ሉቃስ ምዕራፍ 14
ኢየሱስ በሰንበት ካብ አህሉቅ ፈሪሳውያን ሓደ ናብ ዝኾነ ሰብ እንጀራ ክበልዕ ምስ ኣተወ ፈሪሳውያን ይጸናጸንዎ ነበሩ። እነሆ ኩሉ ኣካላቱ ዝተነፍሐ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚኡ ነበረ። ኢየሱስ ንሊቃውንቲ ሕግን ፈሪሳውያንን
ብሰንበት ምፍዋስስ ግቡእ ድዩ ወይ ግቡእን
ኢሉ ጠየቖም። ንሳቶም ከዓ ኣጽቀጡ። ንሱ ግና ኣሕውዩ ሰደዶ። መሊሱ ድማ
ካባኻቱም ከ ኣድጉ ወይ ብዕራዩ ናብ ጕድጓድ እንተወደቖ ሽዑ ንሽዑ ብመዓልቲ ሰንበት ዘየውፅኦ መን ኣሎ
ኢሉ ጠየቖም። ነዚ ነገር እዚ እውን መልሲ ሰኣኑሉ። ነቶም ንምሳሕ ዝተዓደሙ ድማ ዝለዓለ መቐመጥን ትመርፁ ምስ ረአየ ከምዚ ኢሉ ብምስላ ነገሮም።
ሓደ ናብ መርዓ እንተዓደመካ ኣብቲ ዝለዓለ መንበር ኣይትቀመጥ። ምናልባሽ ካባኻ ዝኸብር ኻሊእ ተዓዲሙ ከይኸውን እሞ እቲ ንዕኡን ንዓኻን ዝዓደመ መጺኡ እዛ ስፍራ እዚኣ ነዙ ሕደገሉ ከይብለካ ሽዑን ንሓፈርካ ናብ ታሕተዋይ መቐመጢ ኸይትወርድ። ምስ ተዓደምካ ኬድካ ኣብ ዝተሓተ መቐመጢ ተቐመጥ። ሽዑ እቲ ዝዓደመካ መጺኡ ዓርከይ ናብቲ ዝለዓለ መቐመጢ ደይብ ይብለካ። ሽዑ ኣብ ቅድሚ እቶም ዂሎም ዕድማት መቓምጥኻ ኽብሪ ክኾነካ እዩ። ርእሱ ዘኽብር ዂሉ ኽዋረድ እዩ፣ ርእሱ ዘትሕት ግና ክኸብር እዩ እሞ።
ኢየሱስ ድማ ነቲ ዝጸውዐ ሰብኣይ ከምዚ በሎ፣
ምሳሕ ወይ ድራር እንተ ገበርካ መሊሶም ከይጽውዑኻ እሞ ልቓሕ ምምላስ ከይኾነካ ዕርኽትኻ ወይ ኣሕዋትካ ኣዝማድካ ወይ ሃብታማት ጐረዋውትኻ ይትጸውዕ። ምሳሕ እንተ ገበርካስ ድኻታትን ቈራያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ደኣ ጸውዕ። ዝፈዲኻ የብሎምን እሞ ብፁእ ክትከውን ብትንሣኤ ጻድቃን እውን ክትፍደዮ ኢኻ
በሎ። ሓደ ካብቶም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጦም ዝነበሩ ነዚ ምስ ሰምዐ
ኣብ መንግሥተ ሰማያት እንጀራ ዝበልዕ ብፁእ እዩ
በለ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ፣
ሓደ ሰብኣይ ዓብዪ ድራር ገበረ፣ ንብዙሓት እውን ዓደመ። ጊዜ ድራር ምስ ኮነ ድማ ነቶም ዕድማት ኩሉ ተዳልዩ እዩ እሞ ንዑ ክብሎም ሓሽከሩ ለኣኸ። ኩሎም ከዓ ሓቢሮም ከማኻንዩ ጀመሩ። እቲ ቐዳማይ ግራ ተዓዲገለኹ እሞ ናብኣ ወፊረ ኽርኣ ግድን ስለ ዘድለየኒ ይቕረታ ኽትገብረለ ይልምነካ ኣለኹ በሎ። እቲ ኻልኣይ ድማ ሓሙሽተ ጽምዲ ብዕራይ ዓዲገ ኣለኹ ክፍትኖም ክኸይድ እየ እሞ ይቕረታ ኽትገብረለ ይልምነካ ኣለኹ በሎ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ሰበይተ እቲ የለኹ እሞ ኽመጸ ይኽእልን እየ በሎ። እቲ ሓሽከር ተመሊሱ ነዚ ነገራት እዙይ ንጐይትኡ ነገሮ። ሽዑ እቲ በዓል ገዛ ተቈጢዑ ነቲ ሓሽከሩ ናብ ኣደባባይን ናብቲ መተሓላለፊ ኸተማታትን ቀልጢፍካ ኺድ፣ ድኻታትን ቈራያትን ዕውራትን ሓንካሳትን ናብዙ የምጽእ በሎ። እቲ ሓሽከር ከዓ ጐይታይ ከምቲ ዝኣዘዝካኒ ገይረ ኣለኹ፣ ይኹን እምበር ስፍራ ገና ኣሎ በሎ። እቲ ጐይታ ድማ ነቲ ሓሽከሩ ኸምዚ በሎ፣ ናብ መንገድታትን ጸግዐ ቕጽርታትን ኪድ እሞ ገዛይ ምእንቲ ኽመልእ ግድን ከም ዝመጹ ግበሮ። ካብቶም ዝተዓደሙ ሰባት ሓደ እኳ ንድራረ ይጥዕሞን እዩ እብለኩም ኣለኹ።
ብዙሓት ሰባት ምስኡ ክኸዱ እንተለዉ ድማ ምልስ ኢሉ ከምዚ በሎም፣
ናባይ ክመጽእ ዝደሊ ኣቦኡን እንኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሕዋቱን ኣሓቱን ሕይወቱን ከይተረፈ እንተ ዘይጸልአ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። መስቀሉ ጸይሩ ደድሕረይ ዘይስዕብ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ካባኻትኩም ከ ሓደ ኣዳራሽ ክሠርሕ ዝደሊ እሞ ንምውድኡ ዝኣኽሎ ገንዘብ እንተልይዎ ኣቐዲሙ ዘይጽብጽብ መን እዩ? እንተ ዘይኮነ መሠረት ምስ ሠረተ ምውዳእ እንተ ሰኣነ ዝረአይዎ ዅሎም እዚ ሰብ እዙ ሕንጻ ጀሚሩ ነይሩ ምውዳእ ግና ስኢኑ እናበሉ ኽሕጭጡሉ ይጅምሩ። ወይ ምስ ካልእ ንጉሥ ክዋጋእ ክኸይድ ዝደሊ እሞ ነቲ ብዕስራ ሽሕ ዝመጾ ብዓሰርተ ሽሕ ክገጥመሉ ዝኽእል እንተ ኾይኑ ተቐሚጡ ኣቐዲሙ ዘይመክር ኣየናይ ንጉሥ እዩ? እንተ ዘይኮነ ገና ኣብ ርሑቕ እንተሎ ልኡኻት ናብኡ ሰዲዱ ዕርቂ ይጥይቕ። ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍ ካባኻትኩም ዘለዎ ኩሉ ዘይሓደገ ደቀ መዝሙረይ ክኸውን ይኽእልን እዩ። ጨው ጽቡቕ እዩ፣ ጨው መቐረቱ ተጠፍአኸ ብምንታይ የመቅርዎ? ንመሬት ኾነ ንድዅዕ ስለ ዘይጠቅም ናብ ደገ ይድርብይዎ።
ዝሰምዕ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ።